Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдармандар, сіздердің ендігі тыңдайтын хабарларыңыз Қазақстанның денсаулық саласындағы ұлттық есепшоттардың ашықтығы жайында болмақ. Бір қатар мамандар денсаулық саласына мемлекеттен бөлінген ақшаның қаншалықты орынды жұмсалып жатқанын біліп отыру үшін әр салаға бөлінген қаражат туралы толық мәлімет беруді талап етіп отыр. Олар бұндай ақпараттың қарапайым халық үшін қолжетімді болуы, қаржыны үнемдеуге және денсаулықтың қай саласы дәрі-дәрмекті қажет ететінін айқындап береді дейді. Сонымен қатар сарапшылар мемлекет бөлінген қаражатқа алынған дәрі қоғамда қаншалықты қолжетімді болып отырғанын біліп отыру үшін қажет деп санайды.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Арал ауданының тұрғыны Сәлима ауылдық жерде алғашқы көмек тегін көрсетілгенімен, емделуді жалғастыру үшін қажетті дәрі-дәрмекті өздері сатып алатынын айтады. Оның айтуынша, бір жасқа дейінгі балаларға дәрілер тегін беріледі. Ол өзі тұратын Арал ауданында онкологиялық аурулар мен қан аздығы ауруы жиі кездеседі деді.
Давлениеге тегін беріледі, неврологический аурулар ше, тегін беріледі. Суық дегендерге, цефазолин, көбіне витамин, нелерге тегін беріледі. Диклофенак. Сондайлар тегін беріледі. Ал ана глюкоза бар емес па, құятын кавентон, сотрасин дәрілер, октавиген деген дәрілер сатылып алынады ғой. Не дәрі бар, соны береді. Сосын енді қосымша сатып ал деп айтады ғой. Одан кейін сен жазыл, жазылма, шаруасы жоқ. Онкологический ауруға ғана тегін екенде бәрі қалған бәрі қуатын екен. Ауырып барсаң тегін бөледі. Балам ауырды, суық тиіп жатыр десең, апарып бермейді. Қан тапсырасың барып, сосын барып. Балаға берілетін жер бар еді, бөлінетін жерде оларда жағдайы жоқ. Сондай адамдарға береді. Біз сияқтыларға малың бар деген 20 күннен кейін бере бастадым ғой. Сонда да берген жоқ қой маған. Бір жолға кешкіше ма? Оның ішінде йод, зеленка, пипитка, груша, марлы, бинцвар тағы да қасында қосымша. Анемияға тегін береді дейді, бірақ анемияға тегін бергенде гастрит анемияға 50% жеңілдік береді. Мен тегін жоқ. Давлениеге де сонда 50% жеңілдік. Барлығына да 50% қой тек қана. Қолыңа қарашоқ береді ғой. Мына адам сондай ауырады. Осындай дәрі босатыңыз дейді. Сосын ол адам 100 теңгенің дәрісін 50 теңге береді. 100 теңгенің дәрісін 300 теңге береді. Болмай қалған жоқ көп қой. Отравление болып барғандарға бірақ бір күндік болмысын көрсетеді де қалғанын бәрін сатып алдырса.
Сарапшылар Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі 8 жылда бірінші рет республикаға бөлінген қаржы жөнінде есеп берді дейді. Алайда ол есепшоттар толыққанды емес деп отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының берген мәліметіне қарағанда, Қазақстанда денсаулық сақтауға кететін барлық шығынның 41%-ға жуығын жеке адамның қалтасынан төленсе, 1%-ын сақтандыру компаниялары, ал қалған шығынды мемлекет төлейді екен. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына кіретін мемлекеттерде, мысалы Германияда денсаулық сақтауға кететін барлық шығынның 23%-ын жеке адам төлесе, оның жартысынан көбін сақтандыру компаниялары төлейді. Сарапшы Шолпан Айтенова денсаулық министрлігінің сайтында қай салаға қанша қаражат бөлінгенін көрсеткенімен, оның қалай жұмсалғаны жайлы мәлімет жоқ деді. Оның айтуынша, денсаулық саласы жаңа бағытта дамуы үшін ұлттық есепшоттардың ашық болуы шарт. Оның айтуынша, сонда ғана денсаулықтың қай саласын дамытып, көбірек көңіл бөлу керектігі айқындала түспек.
Үш талабымыз бар. Бірінші талап ол ұлттық денсаулық шоттары ашық болу керек, есептері. Ол біріншіден, екіншіден ол біздің денсаулық саласының қаржысын бөлінген кезде ұлттық